Ity misy fanontaniana izay tiako apetraka aminao. Fanontaniana izay tsy hain'ny maro amintsika ny mamaly azy, nefa tsy maintsy valiany tsirairay. Ho any an-danitra ve ianao? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza izay tokony atao raha te hahazo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Voalohany indrindra dia tokony andeha amin'ny lalana marina ianao. Hoy ny Baiboly, raha mino an'i Jesosy ho tompo amin'ny fonao ianao ary manaiky amin'ny vavanao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Jesosy no lalana, satria hoy izy, izaho no lalana, tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy lalan-kafa mihitsy. Jesosy irery ihany no lala tokana mankamin'Andriamanitra. Ankehitriny raha miaika ianao fa mpanota tsy mendrika ka mampiditra an'i Jesosy eo am-ponao, manaiky azy ho tompo sy mpamonjinao, dia azo antoka fa ho any an-danitra tokoa ianao. Ity kosa ny famantarana ivelany, hita maso, izay tokony ho fantatsika. Izany dia ny amin'ny fiovan'ny fiainana. Mandiny tena ary jereo raha nisy nahasamihafa azy ny fiainanao ankehitriny sy ny fiainanao talohan'ny nanekenao an'i Jesosy ho mpamonjy anao. Efa navelan'Andriamanitra avokoa ny elontsika rehetra, ary tsy izany ihany no nataony, fa isika koa dia ovany ho tonga olom-baovao. Tandremo anefa sao indray manao toy ny mpanota maro, izay mihevitra fa ny fanarahan'ny fombam-pivavahana sy ny fanaovan'ny adidy ao am-piangonana no hahavonjy ny fanahiny tsy ho hiaran'ny famaizana mandrakizay. Diso raha izany, ary aza mety ho fitahina, fa tsy ny fombam-pivavahana akory ny hahavonjy anao. Kristy irery ihany no afaka hamonjy anao. Izy no afaka hanadio ny otanao rehetra. Raha izy no ekenao mpamonjy anao, izao anio izao dia hiova tanteraka ny fiainanao. Afaka hanao zavatra mendrika sy marina ianao ho an'ny namanao. Fieritreretana vaovao no ao anatinao. Fifamiliana madio sy vao koa no anjaka ao aminao. Ny zavatra fahatelo afantaranao fa voavonjy ianao ka ho any an-danitra dia ny fahatsapanao fa ao anatinao ao ny fanahy masina ary hitoetra ao mandrakizay. Tena marina tokoa izany. Tsy irery intsony ianao, zanak'Andriamanitra ianao, izy kosa rainao. Afaka miresaka amin'ny ampitiavana sy ampatokisana tokoa ianao, ary afaka hisedra ny zavatsarotra tsy amitahotra intsony. Ary amin'izay dia azonao antoka fa voavela tokoa ny elokao rehetra. Moa ve marina eo amin'ny fiainanao ireo famantarana telo ireo ka hahatonga anao any an-danitra? Aza maimaika hamaly hoe marina izany raha ny amiko. Dinio amin'ny saina tsy miangatra ny fiainanao, fiainanao rehetra fa tsy ny sasantsasany ihany. Efa nangataka tamin'i Jesosy ve ianao mba hanadio ny fahotanao? Ary mino ve ianao fa efa nanadio anao tokoa izy? Efa niova ve ny fiainanao ka nanjary fiainana araka ny itiavan'i Jesosy azy? Fantatrao ve fa azy ianao ary velona sy mitoetra ao anatinao izy ankehitriny? Risakaiza, raha tsy mbola hitanao amin'ny fiainanao ireo famantarana telo ireo dia mieritrereta ka manatona an'i Jesosy mba havelany ny elokao. Hoy izy, tsy hotsaroko intsony ny fahotany, ho adinoko mandrakizay ireny.